Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal jeg ta deg med tilbake til Afghanistan og noen av de hardeste slagene norske soldater har kjempet. Kamphandlinger som har kostet 10 nordmenn livet. Søndag 23. mai 2004 var feltprest Jon Bjerkeli i ferd med å gjøre klart til en kveldsgudstjeneste i det norske militære hovedkvarteret i utkanten av Kabul. Midt i forberedelsene gikk alarmen i kampumviktige. Kort tid før hadde presten vinket farvel til en patrulje som kjørte ut av leiren. De norske soldatene i Telemark Task Force hadde ansvar for 2 politidistrikter i den afghanske hovedstaden. Patruljen Bjerkeli hadde tatt farvel med bestod av 15 mann fordelt på 4 kjøretøy. På planen av en upanset Mercedes Geländewagen satt den 29 år gamle grenaderen Tommy Rødningsby som baksikrer. En eksponert posisjon. Like etter klokken 20.30 avfyrte talibansoldater en RPG-granat fra bare 50 meters hold. Det var en fulltreffer på bilen til Rødningsby. Han var sjanseløs. Kolonnen satt av gårde i full fart langs Kabul-Nangahar Highway til det tyskdrevne feltsykehuset like ved den norske leiren. Ved ankomst kunne legene straks konstatere at det sto om livet. Den norske soldaten var svært hardt skadet. Det gikk ikke lang tid før helsepersonellet innså at de ikke klarte å redde ham. Tommy Rødningsby ble den første norske soldaten som falt i Afghanistan. Jeg fikk et tidlig varsel fra en kontakt i forsvaret, slik at jeg rakk å hive meg rundt og sette av gårde til Afghanistan allerede før dødsfallet var offentlig kjent. Med fly via Moskva og Aserbajdsjan til Kabul. Rødningsby ble lagt i en kiste i en kjølekonteiner i den norske leiren. Medsoldatene byttet på å stå æresvakt på utsiden, 2 om gangen, i respekt for den avdøde, og for å bearbeide egne følelser rundt tapet av en kamerat. Alle tok sin tørn. 4 dager etter angrepet ble båren med Tommy Rødningsby fløyt hjem til Norge. Samme år ble hoveddelen av den norske innsatsen konsentrert til Nord-Afghanistan. Norge tok over ansvaret for Faryab-provinsen mot grensa til Turkmenistan etter britene. Det britiske forsvaret på sin side satte det meste av ressurser inn i den langt farligere Helmand-provinsen i sør. Men oppdraget i Faryab skulle med årene bli stadig mer krevende, og med gjentatte angrep mot de norske soldatene. I kjølvannet av publiseringen av de såkalte Mohammed-karikaturene i danske og norske medier, kom det norske hovedkvarteret i provinshovedstaden Meymaneh under et voldsomt angrep fra en illsint folkemengde bevæpnet med steiner, granater og skarp ammunisjon 8. februar 2006. Nordmennene så seg nødt til å bruke dødelig makt for å unngå at leiren ble overrent. Flere norske soldater ble skadet. For noen skulle kampene forfølge dem i mange år etterpå. Slaget i Meymaneh ble et vendepunkt for den norske styrken. Både norske og allierte forsterkninger ble fløyet inn, og det ble vedtatt å bygge et nytt hovedkvarter ved flystripa i utkanten av byen. En base som kunne gi soldatene større trygghet. De visste nå at de hadde farlige fiender rundt seg. 23. juli 2007 dro en gruppe soldater fra Forsvarets spesialkommando på et rekognoseringsoppdrag sammen med afghanske kolleger i Logar-provinsen, rett sør for Kabul. Blant soldatene var trønderen Tor Arne Lau Henriksen fra Hærens jegerkommando. den 33 år gamle løytnanten var yrkesmilitær. Den norsk-afghanske patruljen hadde fått i oppdrag å observere og fotografere noen bygninger i en mindre landsby der en av opprørslederne holdt til. Men patruljen ble oppdaget og kom under angrep fra væpnede menn i landsbyen. Det brøt ut en forholdsvis kort skuddveksling. Olav Henriksen ble truffet og drept. Den norske løytnanten ble fraktet tilbake til basen i Kabul. Hjemme i Norge hadde en liten jente mistet pappaen sin. Tor Arne Lau Henriksen var den første norske soldaten som ble tildelt den nye utmerkelsen Militærkorset for sin heltemodige innsats den dagen han døde. I nord fikk den norske styrken utvidet sitt ansvarsområde og overtok sikkerhetsarbeidet i de to distriktene Gormach og Kesar fra spanske styrker. Sikkerhetssituasjonen i de nye distriktene var betydelig verre enn det styrken så langt hadde vært vant til. En hurtig reaksjonsstyrke med soldater fra den profesjonelle avdelingen Telemark bataljon ble satt inn i storbyen Mazar-e-Sharif. I oktober og november 2007 deltok over 200 norske soldater i kamper sammen med en rekke allierte styrker, inkludert 900 afghanere, nordvest i Afghanistan. Med kampflystøtte gikk de aggressivt til verks for å slå ned opprørere tilknyttet Taliban. Flere titalls opprørere ble drept i kampene. Mange av dødsfallene skyldtes kuler skutt av norske soldater. 20 år gamle Tone fra Trøndelag var skytter på en stormpanservogn. Da hun fikk ordre om ild, skjøt hun nærmere 30 granater mot fiendens stillinger. Forsvaret antok at mellom 20 og 25 opprørere ble drept av granatene. Jeg var i den norske leiren i Mazar-e-Sharif da kampene raste, og traff Tone og de andre soldatene da de kom tilbake fra kamphandlingene. Det var jeg som trykket på avtrekkeren, men det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt oss til Afghanistan for å gjøre denne jobben, fortalte Tone meg. Oberstløytnant Rune Solberg kunne med stolthet erklære at mens fienden var påført betydelig tap, hadde han selv ikke mistet en eneste soldat. Men det hadde vært nære på. En av toppsikrerne på en av de pansrede bilene viste meg hvordan en kule hadde slått inn i panserluken han sto lent mot. Det var centimeter om å gjøre. Den norske kontingentsjefen, oberst Ivar Saksrud, omtalte kampen i 2007 som de kraftigste regulære norske styrker hadde vært med på siden andre verdenskrig. Fienden var nå kanskje farligere enn før. Bare et par dager senere skulle det gå galt. På kvelden 7. november 2007 gikk 22 år gamle Kristoffer Sørli Jørgensen fra Stange på Hedmarken og den 2 år yngre sambygdingen Kjetil Brakstad opp trappen til et tyrkisk charterfly som skulle frakte dem fra Gardermoen til Afghanistan. Kristoffer hadde vært hjemme på perm i noen dager. Kjetil hadde egentlig avsluttet sitt Afghanistan-opphold en måned tidligere, men nå var det blitt en ledig plass, og han lot seg verve igjen. Maskinen var mindre enn halvfull, og soldatene fordelte seg utover slik at de klarte å få litt søvn underveis. De hadde jo hørt om dramaet kollegene hadde vært gjennom de siste dagene, og var forberedt på at det var tøffe tak som ventet dem. I Kabul lastet de over i et mindre propellfly som tok dem til den gruslagte rullebanen i Meymaneh. Soldatene lastet opp på kjøretøy som brakte dem gjennom porten i muren som omkranset leiren. Det var blitt 8. november. Tidlig på kvelden satte Kristoffer og Kjetil seg i en upansret Toyota Land Cruiser og kjørte mot skytebanen for at Kjetil skulle få skutt inn våpenet sitt. Kristoffer satt i førersetet. 50 meter bak fulgte en annen bil, også dem med to soldater. Rett ved skytebanen var en bombe gravd ned i veien. Da vekten av bilen presset ned metallplaten som lå over bomben, eksploderte det. Fronten ble totalt maltraktert i den voldsomme eksplosjonen. De unge mennene bak stanset opp, slo alarm via sambandet og styrtet fram mot den ødelagte bilen. De forsto umiddelbart at det ikke var noe de kunne gjøre for Kristoffer. Han hadde dødd momentant. Men de dro Kjetil ut av vraket og fikk ham over i den andre bilen. Underveis, tilbake til leiren, jobbet de med å stanse 20-åringens store blødninger. Begge lungene hadde kollapset. Det hastet å få ham til medisinsk personell. Den tyske kirurgen Herbert Port var på det norskdrevne feltsykehuset i Meymaneh da Kjetil kom inn dørene. Dagen etter fortalte Port meg at Kjetil ikke hadde klart seg om han hadde kommet 3-4 minutter senere. Etter at han var stabilisert etter beste evne, ble Kjetil fløyet til Mazar og derfra til Usbekistan, der et norsk ambulansefly plukket ham opp. Kjetil Brakstad mistet det ene beinet. Veibomber hadde blitt et økende problem for de amerikanskledede styrkene i Afghanistan. Nå krevde militærledelsen i Meymaneh at man gikk til anskaffelser av flere pansrede kjøretøy. Men mer panser betyr kraftigere bomber. Det hadde man erfart i Irak. De skarpe operasjonene og veibomben som drepte Kristoffer blottla flere mangler ved det norske bidraget. Kravet var at man fikk permanent tilstedeværelse av kirurger ved feltsykehuset. Det kom også et krav om at man fikk på plass helikoptre, slik at sårede soldater raskt kunne forflyttes til sykehus. Kravene ble etterkommet. 29. april 2009 var Ullern kirke i Oslo fullsatt. En bil rullet opp mot inngangen. Ut fra baksetet steg en vakker ung kvinne i hvit brudekjole. Hun gikk inn i kirken hun egentlig skulle ha giftet seg i, iført kjolen hun skulle hatt på seg på det som skulle bli den lykkeligste dagen i hennes liv. I stedet var det den svarteste av alle dager. Hun ble enke før hun ble gift. I kirken, i en kiste dekket av det norske flagget, lå mannen hun elsket. Nesten 2 uker tidligere satte den 30 år gamle norske etterretningsoffiseren Trond Petter Kolset seg inn i en landcruiser i leiren i Mazar-e-Sharif. Han skulle til Meymaneh, hvor kjæresten tjenestegjorde. Hun gledet seg til å se ham. Planene var lagt for et liv sammen. De skulle bare gjøre seg ferdig med Afghanistan først. Samtidig som den militære kolonnen forlot Mazar, gjorde 18 år gamle Abdul Bassed seg klar til å bli martyr. Taliban-krigeren hadde lastet opp bilen med sprengstoff og visste at han kom til å dø. Da kolonnen med kaptein Kolset og de andre soldatene hadde kommet noen få kilometer vest for Mazar, utløste Bassed bomben som tok livet av ham selv og Trond Petter Kolset. En annen norsk soldat ble skadet. Kolset ble fraktet til det tyske sykehuset i Mazar, hvor han ble erklært død 10.09. 12 dager senere var det altså begravelse i Oslo. Ung, sterk, begavet, frisk, nyforlovet. Forsvarets prest Reidar Kirkevold så på den sønderknuste kvinnen som sørget i sin hvite brudekjole mens han beskrev Trond Petter Kolset. «Hva du drøm, hva du te, hva du hud, hva du blod, jeg kan høre deg gle.» Jeg kan huske jeg glo, sang Hanne Krog i en kirke full av blanke øyne. Nyttårshelgen 2009 ble en gruppe soldater fra Telemark bataljon sendt ut for å sikre et område i Allierdalen, der styrkesjefen skulle ha et møte med lokale ledere. Underveis til målet kom de under ild fra en høyereliggende landsby. Et av lagene som gikk i strid for å stanse opprørsstyrkene, ble ledet av Fenrik Emil Johansen. Det var krevende å gå i strid i et område med bebodde hus. Målet var å unngå sivile tap, men nordmennene følte seg forpliktet til å ta kontroll over området. Selv ble de beskutt fra flere kanter. Det haglet rundt bilene og svisjet rundt ørene på skytterne, fortalte Johansen meg da jeg traff ham inne i leiren etter kampene. Flere kjøretøy ble truffet. Da soldatene løp ut av bilene for å søke dekning eller få bedre oversikt, ble det skutt mot dem. Det var ikke lenger et alternativ å kaste seg inn i de pansrede kjøretøyene og komme seg i sikkerhet. Soldatene fra Telemark bataljon hadde til hensikt å vinne slaget i Jallierdalen. Hvis vi låste oss inn i bilen i stedet for å besvare ilden aggressivt, så ville vi tape. Vi var nødt til å slå tilbake, sa Johansen. Fiendens ild var farlig selv om de søkte dekning bak panser. Det ble skutt med panserbrytende granater mot de norske soldatene. Det var intenst. De ble angrepet fra mange hold, blant annet fra bebyggelsen. Taliban skjøt fra landsbyen, men angrepet mot nordmennene var mot landsbybeboernes vilje. De opplevde stadig at Taliban kom til landsbyen og forlangte det de kalte religiøs skatt. I realiteten stjal de med seg mat. Det var ikke stort å plyndre fra den fattige landsbybefolkningen, men Taliban forlangte andeler av saueflokkene i området. Taliban hadde for vane å banke opp landsbymennene når de ikke fikk det som de ville. Landsbybeboerne som hadde mulighet, dro med seg ungene og løp vekk fra kamphandlingene. Andre søkte dekning inne i husene sine. Mye av ilden kom fra vinduer og dører i de enkle leirhusene på det lille platået over dalen. Idet nordmennene kjørte inn i landsbyen, økte fiendens ildgivning. Sakte presset de norske soldatene opprørerne tilbake. Flere av opprørerne søkte dekning i bolighusene, mens nordmennene gjorde fremstøt til fots. Det ble gitt ordre om ikke å kaste sprenggranater inn i husene, i frykt for å ramme sivile. Dører ble slått inn. De norske soldatenes høye rop levnet liten tvil om at de mente alvor. At det ville bli skutt om ikke alle forholdt seg i ro. Vettskremte småunger ble fanget i kampene, og nordmennene oppfattet at opprørerne brukte de sivile som skjold. Sivilbefolkningen havnet uansett i midten. I hele 7 timer pågikk kampene, før de norske soldatene bestemte seg for å gjennomsøke husene i landsbyen. Noen av opprørerne ble drept, andre skadet. Trolig klarte de fleste å komme seg unna, før nordmennene endevendte landsbyen. Etter kampene traff jeg major Rune Wenneberg, som sa at han hadde vært i Afghanistan en rekke ganger de siste 5 årene, og at han nå opplevde en helt annen intensitet enn før. Det var blitt farligere å være norsk soldat i Afghanistan. Flere av soldatene som deltok i kampene, ble tildelt medaljer for innsatsen. Det skulle bli verre. Klokken var ennå ikke blitt 6 om morgenen, da 22 år gamle Klas Joachim Olsson fra Fredrikstad pakket sammen utstyret sitt og lempet opp på panservognen han var vognfører på. Det var 25. januar 2010. Stedet var Gormatsch. Telemark bataljons kompani MEK 4 hadde vært i Gormatsch i 3 uker. Under kummerlige forhold og under stadige angrep. Nå så soldatene frem til å komme tilbake til komforten i leiren i Meymaneh. Til senger og en varm dusj. Til skikkelige toaletter. Jokke, som den unge Fredrikstad-mannen ble kalt, klemte seg ned på den trange vognførerplassen helt foran og så dypt ned i det beltedrevne kjøretøyet som mulig. Han satt ved beltet på venstre hånd. Foran vognkommandør Stian Moe. Jokke fyrte opp vognen, og så satte kolonnen med soldater seg i bevegelse. Ved siden av Stian sto vognas skytter, Andreas Frisk, med hodet opp av stridsvognsluka. 11 norske kjøretøy med rundt 40 soldater var på vei til Meymaneh. Men veien dit gikk gjennom fiendens område. Jokke førte den fremste vognen. De kom bare noen få kilometer av gårde før det smalt. Stian kjente en skarp smerte i ansiktet. Det neste han la merke til var en merkelig lyd fra motoren før vogna ble fylt med støv og røyk. Han forsto at de hadde kjørt på en veibombe. «Hvordan går det?» spurte Stian Andreas, som kunne bekrefte at alt var bra. Så ble den norske kolonnen beskutt fra flere kanter. Fienden hadde ventet på dem. De besvarte ilden som best de kunne, og flere kjøretøy tok oppstilling rundt vogna til Jokke, Stian og Andreas. Etter noen minutter stilnet det. Gjentatte ganger hadde Stian og Andreas ropt på Jokke. De fikk ikke svar. Stian håpet at kameraten kun var slått bevisstløs, men var mentalt forberedt på det verste da han hoppet ut med automatriflen i nevene. Nede på bakken så Stian hvor store skader bomben hadde påført dem. Deler av kjøretøyet lå strødd utover et stort område. Jokkes luke var blåst åpen. Andreas klatret ned mot den åpne luka. «Jokke er død!» ropte Andreas. Stian gikk frem mens han tenkte at synet som skulle møte ham ville gi ham et sjokk. Men da han så Jokke, var han overrasket over hvor fredelig den døde kameraten så ut i alt kaoset. De fikk av ham hjelmen og dro ham ut av kjøretøyet. Tre norske helikoptere var sendt ut fra hovedkvarteret. Likposen med Jokke ble løftet inn i det ene. Det neste helikopteret som landet, tok med seg Stian og Andreas. Idet Bell-maskinen steg opp mot himmelen, kjente Stian tårene komme. I leiren i Meymaneh ble det holdt en gripende minnestund da resten av gjengen kom tilbake. Jokkes kamerater gikk inn i helikopterhangaren, der den unge mannen lå i åpen kiste. De så på ham som lå der. Flere av dem gråt. Noen brøt helt sammen. De hadde kjempet sammen tidligere og klart seg. Men denne gangen hadde det gått galt. De forsto hvor sårbare de var. Ikke uovervinnelige eller udødelige. 28. januar gjorde Stian Moe og Andreas Frisk seg klare til den tunge hjemreisen. De to soldatene hadde sittet i panservognen Jokke hadde ført til sin egen død. Nå stilte de seg opp på plassen foran konteineren, og så kisten bli båret ut og lagt på planet på en lastebil. Bilen svingte ut på veien som gikk gjennom leiren til flystripa. Den norske feltpressen gikk først. Stian og Andreas fulgte etter med riflene hevet opp foran brystkassen. Deretter kom bilen med Jokke. Sakte, sakte bar det mot flyet. Hundrevis av soldater fra flere nasjoner, de fleste av dem tyske, sto oppstilt langs ruten. Idet bilen nådde frem til soldatene, løftet de høyre hånd opp mot bereten og hilste. En bølge av hender ble hevet på begge sider av Jokkes kiste i en siste hilsen og tegn på respekt fra kollegene i Afghanistan. Enda en norsk soldat var på vei hjem fra krigen i kiste. Flere skulle snart følge. «Vi minnes Joakim som den stolte kriger og flotte soldat han var», sa bataljonssjefen oberstløytnant Frank Støland til en fullsatt kirke i gamlebyen i Fredrikstad under begravelsen 5. februar. «Husk at Joakim, som en av våre falne kamerater, aldri blir glemt. Joakim ga sitt liv for Norge.» Støland løftet opp Jokkes medaljebrett og bar det bort til den døde soldatens sørgende mor. Til høyre på brettet var beviset på at sønnen var falt i strid, i en krig svært mange ikke forsto hvorfor han kjempet. Medaljen ingen bærer, den med det blodrøde medaljebåndet flankert av to smale svarte striper. Det forgylte sverdet i det svarte korset. Forsvarets medalje for falne i strid. Helt fremme, til venstre for alle kransene, satt to unge menn og stirret på kisten der tredjemann lå. Stian og Andreas hadde utført oppdraget. De hadde fulgt Jokke hjem. Helt hjem. På høyre side satt vennene fra hjemstedet. Unge, snufsende og med livet foran seg. Kompisene han hadde rast rundt mellom holmene i skjærgården med om sommeren, var der. «Selv om du var den minste av skutta, var du sterk som en okse», sa en av dem. Tre unge menn fra Fredrikstad tok farvel med sistemann i firkløveret. «Du var en av oss, du. Du hadde et hjerte av gull.» Idet kisten og følget kom fram til gravplassen med Gressvik kirke, brølte noen jagerfly forbi et sted oppe i skydekket. To gardister sto klare med signalhorn ved graven og spilte bønnesignalet da kisten med Jokke ble senket ned i den kalde jorden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
En bataljon med 600 amerikanske soldater ble nå satt inn som forsterkning I det norske ansvarsområdet. Det dro seg til, og nå lot endelig forsvarsledelsen hjemme I Norge TV2s fotograf Åge Aune og undertegnede få reise ut I kamp med de norske soldatene. Noen måtte dokumentere hva slags helvete også denne delen av Afghanistan hadde utviklet seg til å bli. Det ble noen reiser med svært intense øyeblikk. Taliban-lederen man mente var hovedmannen bak angrepet som drepte Jokke, ble drept I kamp med norske, afghanske og amerikanske soldater et halvt år senere. 2010 skulle vise seg å bli et særdeles tøft år. Åge og jeg hadde lang erfaring med å følge soldater I strid, ikke minst fra flere turer med amerikanske marineinfanterister I Fallujah I Irak, samt med danske og britiske styrker I Helmand-provinsen sør I Afghanistan. Vi hadde begge lengre erfaring fra forsvaret enn kun førstegangstjenesten. Selv hadde jeg tjenestegjort som informasjonsoffiser I en krigszone I over ett år tidlig på 90-tallet, I Libanon. 9. april 2010 rullet vi ut fra den norske leiren I Meymaneh. Vår arbeidsplass var Buken I en CV-90, samme type vogn som Jokke hadde ført. Det gikk ikke lang tid før vi kom under ild. Kuler slo inn I panseret. Granater ble skutt. Kveldshimmelen lyst opp av dødelig sporlys. Reportasjen om de norske soldatenes brutale hverdag var viktig. Politikerne og velgerne trengte å få høre sannheten. Det var farlig, men meningsfylt. Allerede I 4-tiden om morgenen 2. mai var de norske kystjegerne fra observasjonslaget mot Navy I gang med forberedelsene til dagens oppdrag. Uvitende om at de I løpet av dagen ville skrive norsk krigshistorie, pakket soldatene sammen etter en natt I Gormatsj, den mest utsatte og framskutte basen norske soldater har hatt ansvaret for I Nord-Afghanistan. Kystjegerne hadde utmerket seg I strid ved en rekke anledninger. Kamperfaringene skulle komme godt med denne dagen. Forberedelsene gikk raskt. Måneder og år med samtrening gjør soldater effektive. Tampus, toalettbesøk og opppakking ble unnagjort I delvis trygghet bak enorme sekker fylt av store mengder jord og grus. Det ble brettet ut kart og utstyret kontrollert. Skuddsikre vester, våpen, ammunisjon, kniver, sigaretter og snus. Alt hadde sin faste plass. Reimer ble strammet. Det var I tidligste laget. De fikk likevel I seg noe som kunne ligne en frokost. Knekkebrød med smørost, litt vann, En kopp varm kaffe. Det ble holdt en kort brief om dagens oppdrag. Nordmennenes oppgave var å kjøre ut fra basen sammen med soldater fra den afghanske hæren, før de skulle skille lag med afghanerne og fortsette på egen hånd. Målet var en landsby, Tutakdalen, på den andre siden av det nærmeste fjellmassivet I sør. Der skulle de møte noen eldre, de som styrte landsbyen. Det handlet som så ofte om å forklare afghanerne formålet med den utenlandske tilstedeværelsen. Om å forsøke å innhente etterretningsinformasjon. Det var et krevende oppdrag, et land der det å stole på de fremmede med god grunn ikke en velutviklet egenskap. 16 norske menn lastet opp på de pansrede Ivecoene og de langt mindre beskyttede, men mer manøvrerbare sekshjulingene. Gjorde våpnene klare til strid og rullet ut porten rundt klokken 05.00. Taliban 200 meter, sto det skrevet på et skilt. Humoristisk, men ikke desto mindre sant, og en nødvendig påminnelse om hva som ventet der ute. En fiende det sjelden visste hvor var eller hvordan så ut. Vidar sto med øvre del av overkroppen I en åpen, rund luke I taket. Luken ga beskyttelse fra en side. Hjelm og skuddsikker vest var på, men han var mer sårbar enn føreren og vognkommandøren inne I bilen. Ansiktet, nakken og armene var direkte eksponert for fiendtlig ild. Hendene hvilte på håndtakene på det kraftige maskingeværet som var fastmontert på en roterende ring som fulgte Vidars bevegelser. Som tårnmann eller skytter var det hans oppgave å besvare ild fra fienden. Det var ikke meningen at han først og fremst skulle ta dekning hvis de kom under angrep. Rask og kraftig gjengjeldelse var vanligvis nok til å jage en langt dårligere rustet fiende på flukt. Det var det militærtekniske overtaket som var de internasjonale soldatenes største styrke I Afghanistan. Terrenget, lokalkjennskap og taktikk var opprørernes styrke. Soldatene fulgte bare delvis gruslagte veier. Noen steder lot de åkerlapper og sletter bli harvet opp av de kraftige kjøretøyene. Man får fort uvenner av slikt, men heller det enn å risikere å bli sprengt av en nedgravd bombe. Det var viktig at ikke fienden kunne forutse soldatenes kjøremønster. De afghanske og norske soldatene skilte lag som planlagt. Nordmennene fortsatte sørover I Tutakdalen. Over sambandet meldte Vidar om de første indikatorene på at noe var I ferd med å skje. Han hadde merket til at kvinner og barn ikke lenger var synlige I landsbyen de kjørte gjennom. Så oppdaget han spottere, menn som kikker mot soldatene, ofte fra gode utkikkspunkt oppe på høydene, og melder videre om at en kolonne underveis. Fire pansrede Ivecoer og fire åpne sekshjulinger kjørte ut av landsbyen og fulgte et nesten tørrlagt elveleie et stykke før det smalt. De ble tatt under ild og besvart umiddelbart. En av soldatene kalte inn flystøtte. To amerikanske F-18-fly var bare 10 minutter unna, men hadde lite drivstoff og kunne ikke gi støtte særlig lenge. Det ble bestemt at gruppen med de norske soldatene skulle snu og kjøre tilbake. Flyene fulgte de norske soldatene et lite stykke før de ble tvunget til å returnere til basen for etterfylling av drivstoff. I landsbyen ble de møtt av sporadiske byger fra automatvåpen. Vidar la merke til at det allerede I startfasen ble skutt fra ganske nært hold. Kanskje bare 100 meter unna. Uvanlig mye tre- og krattvegetasjon gjorde stedet godt egnet for bakhold. Angriperne hadde også fordelen av å stå litt høyere opp enn soldatene. Vidar fyrte løs med maskingevær mot området han fikk beskjed om å dekke I håp om å treffe fienden, eller I alle fall jage dem på flukt. Men de afghanske opprørerne var mange. I stedet for å la seg jage vekk, kom de raskt tettere på nordmennene og åpnet ild med farligere skyts. Flere RPG-er eller panservernraketter eksploderte rundt de norske soldatene. Splinter rammet kjøretøyene. Lederen for motlaget kontaktet operasjonssentralen I den norske styrkens hovedkvarter I Meymaneh. Det ble skutt rett forfra, fra høyre og fra venstre, rapporterte han. Drama, alvoret var ikke til å ta feil av. Vidar så at det ble avfyrt en granat ca. 700 meter unna. Han beskjøt området med tett ild, men det var for langt unna til at han kunne se om han traff eller ikke. De forsøkte å holde kjøretøyene I bevegelse en stund. Ble de stående stille, ville de være langt mer sårbare. Nordmennene trakk seg sakte nordover og ut av området, men fienden holdt følge og angrep med stadig fornyet kraft. Så falt Robert, en av kystjegernes mest erfarne menn. 50-åringen hadde sittet eksponert utsatt til på en sekshjuling da han ble truffet I brystet av et prosjektil. Han var ute av stand til å komme seg opp på egen hånd. De pansrede bilene ble kjørt I stilling rundt den svære krigeren, der han lå skutt og såret på bakken. Målet var å sikre området han lå I, og raskest mulig få ham inn I et kjøretøy og under behandling. En granatsplint slo inn I den skuddsikre frontruten på en av de sandfargede Ivecoene. Splinten slo en sprekk I det skuddsikre glasset, og rev av en vindusvisker som med voldsom kraft ble slått I ansiktet på en av soldatene som sto utenfor kjøretøyet. Han gikk rett I bakken av slaget, men ble ikke alvorlig skadet. Christian Lian, en av mennene som hadde blitt skadet under angrepet på hovedkvarteret I Meymaneh 4 år tidligere, var på enda en runde I Afghanistan. Den erfarne soldaten kjørte sekshjulingen sin opp på siden av kjøretøyet der Vidar var skytter for å få dekning. Han gikk rolig av sekshjulingen og tok ladegrep på maskingeværet han hadde montert foran på det lille kjøretøyet. Vred det rundt og lot kulene hagle inn I det nærmeste skogholtet. Motstanderne var mange, anslagsvis 50-60 mann, og de skjøt med voldsom ildkraft mot de norske soldatene. Stadig flere av nordmennene ble rammet av kuler og granatsplinter. Christian Lian ble rammet av en rikosjett I haken. Han løp I dekning bak det pansrede kjøretøyet han hadde tatt oppstilling ved, løftet hendene opp mot den nærmest følelsesløse haken for å kjenne om alt fortsatt hang på plass. Sekunder senere var han tilbake ved maskingeværet, med det som viste seg å være en blødende, med mindre alvorlig skade. Så ble sekshjulingen hans satt I brann. Mens flammene fikk røyk og lysgranatene som festet til kjøretøyet til å eksplodere, la Christian på sprang. Han søkte dekning ved et av de andre kjøretøyene, fortsatt I stand til å besvare fiendens ild med automatriflen. I den norske leiren I Meymaneh gikk alarmen umiddelbart da den dramatiske meldingen ble mottatt. Helikoptermannskapene løp mot de norske Bell-helikoptrene for på kortest mulig varsel å kunne komme seg I luften hvis det skulle bli behov for evakuering av sårede. På det makedonskdrevne feltsykehuset forberedte makedonske, norske, amerikanske og latviske leger, sykepleiere og sanitetsfolk seg på det verst tenkelige. Så kom meldingen om skadene, og helikoptrene ble sendt av gårde. Også soldater fra Telemark bataljons støttegruppe satt I marsj mot kampområdet. Intensiteten på skytingen bygde seg opp og kom nærmere og nærmere. På det nærmeste sto de fiendtlige styrkene kun 15 meter unna nordmennene. De norske soldatene visste at det først og fremst gjaldt å holde fienden på avstand for å unngå nærkamp. Deretter handlet det om å jage dem lenger unna eller uskadeliggjøre dem. Men motstanderne var seige. Med kroppen full av splinter og sår fortsatte de som befant seg på utsiden av kjøretøyene å skyte. En av soldatene ble truffet av en kule rett under den skuddsikre vesten. Prosjektilet boret seg tvers gjennom kroppen med voldsom kraft. To soldater løp bort til ham og fikk dratt ham inn I et kjøretøy. Så ankom to amerikanske F-15 jagerfly. Flyene stupte ned og avfyrte byger med 20 mm maskinkanoner. Luftangrepet ga de norske soldatene et lite pusterom, men nå var over halve laget på 16 mann skadet. Flere av sekshjulingene var skutt I stykker. Soldatene kastet seg inn I kjøretøyene som fortsatt kunne brukes, og kom seg vekk fra kampområdet mens kulene suste rundt dem. En av soldatene var Simen Tokle fra Ballangen. Simen var sanitetsmann og jobbet sammen med flere av kollegene for å stabilisere de to som var hardest skadd. 24-åringen hadde vært I Afghanistan tidligere og var erfaren tross sin unge alder. Nordmennene kom seg I sikkerhet og fikk evakuert flere av de skadde ut med helikopter. For noen av dem hastet det nå med å komme til sykehus. Totalt 9 norske soldater ble skadet I kampen I Tutakdalen 2. mai 2010. Nesten 2 måneder senere, 26. juni, kjørte en kolonne med 6 biler ut fra det norske hovedkvarteret I Meymaneh med kurs mot Almar. I det ene pansrede kjøretøyet satt 4 erfarne soldater. Marinejegeren Trond Bolle og kystjegeren Andreas Eljarn hadde begge Afghanistan-erfaring. Men nå var de kommet som erstatning for 2 av de som ble skadet under kampen I Tutakdalen. Christian Lian og Simen Tokle var tilbake I full tjeneste. Idet soldatene var I ferd med å etablere seg for natten, smalt det. Et 20-talls væpnede menn angrep, men ble slått hardt og effektivt tilbake av de norske soldatene. Kampene varte I en halvtimes tid. Ingen I følge ble såret. Neste dag satte de marsj tilbake til det norske hovedkvarteret. I den bakerste bilen satt Christian Lian bak rattet. Trond Bolle og Andreas Eljarn satt presset inn blant kasser med ammunisjon og utstyr på de ukomfortable setene som var spesialdesignet for at kroppen skulle få minst mulig skader ved en eventuell eksplosjon under bilen. Simen Tokle sto oppreist med overkroppen opp på skytterlykken og hendene på maskingeværet. Ikke langt fra det lille handelsstedet Almar Bazaar ble den siste bilen i følge rammet av en kraftig veibombe bestående av flere nedgravde granater. Eksplosjonen delte den pansrede bilen i to, og med det hadde Norge opplevd sitt største enkelttap i Afghanistan. Alle fire ble drept. Bolle og en av kystjegerne lå fastklemt inne i vraket. De to andre var slengt ut av bilen. I den norske leiren i Meymaneh satt soldatene samlet ute i solen og grillet. Kjøkkenet var stengt for rutinemessig nedvasking, og som vanlig på søndager var det noe lavere aktivitet i leiren. Så lød alarmen over høyttaleranlegget. En melding hadde kommet inn. Sannsynligvis var fire mann KIA, Killed in Action. I leiren ble alle enheter mobilisert i løpet av sekunder. Samtidig som forsterkninger og evakueringshelikopter ble sendt ut, klargjorde mannskapet i leiren seg for å ta imot de døde og eventuelle skadde. Statsminister Jens Stoltenberg var ute på søndagstur. Han stanset sykkelen da en tekstmelding pep inn på mobiltelefonen. Allerede på den første meldingen om et angrep i Afghanistan skjønte han at det trolig dreide seg om norske tap. Kort tid etter fikk han bekreftet at Norge hadde lidd det største enkelttapet i en krigssituasjon siden Libanon i 1979. Å få beskjed om at fire liv går tapt er ekstremt krevende og smertefullt, fortalte han meg senere. I Ballangen var Bodil Tokle på sykkeltur da hun fikk en tekstmelding om at fire norske soldater var skadet. Igjen kjente hun på den vonde følelsen hun hadde fått bare uker i forveien, da hun ga sønnen Simen avskjedsklemmen. Så kom bekreftelsen på at det var fire drepte. Og så, med kvelden, kom beskjeden hun fryktet mest av alt. Bodil Tokle fikk melding om at sønnen hennes var død. I Kristiansand hadde Anne Lian lagt seg ekstra tidlig. Rundt 22 ble hun vekket av ektemannen, som sa at det satt noen nede i stuen, og at noe alvorlig hadde skjedd med Kristian. Anne Lian sto opp og gikk ned til mannen som ventet. «Jeg vil ikke vite noen ting», sa Anne Lian til presten. Så begynte presten å fortelle. Bjørg Gjestvang var sammen med sønnene Odin og Håkon på hytta ved Hersjøen på Toten. Trond Bolles familie hadde hatt en fin og varm sommerdag. Guttene hadde lagt seg da Tronds bror Freddy ringte og lurte på om Bjørg hadde hørt fra ektemannen. En bombe hadde vi smelt i Afghanistan, norske soldater skulle være drept, men ingen navn var offentliggjort ennå. Det hadde gått mange timer. Normalt ble familiene varslet tidlig hvis alt var i orden. Bjørg forsøkte å slå fra seg mistanken om at noe hadde skjedd med Trond, og gikk og la seg. Så hørte hun at en bil stanset ved hytta, og at noen ropte lavt på henne. Utenfor i sommerkvelden sto lensmannen og sjefen for marinejegerkommandoen Christian Harstad. Bjørg forsto at livet aldri ville bli som før. På Kvaløya utenfor Tromsø hadde Eljarn-familien feiret bryllup 3 dager til ende. Eldstejenta Ingrid var blitt gift. Rundt 100 gjester hadde feiret de nygifte. Men det var en som manglet. Andreas var i Afghanistan. Klokken 10:30 på søndagskvelden åpnet Andreas sin tvillingsøster Marie døren for 2 ukjente menn. Moren, Bente, så de to mennene, og før de rakk å forklare sitt ærend, ropte hun så høyt hun kunne. «Andreas er død!» Trond Bolle, Andreas Eljarn, Simen Tokle, Christian Lian, 4 modige menn som dro til Afghanistan for å nedkjempe en stadig farligere fiende. Torsdag 1. juli landet en Hercules på Gardermoen. En av de 4 propellmotorene på maskinen var slått av, som symbol på at flyet kom hjem med døde soldater. 24 gardister løftet opp 4 kister svøpt i det norske flagget og bar dem ned lasterampen bak og inn i hangaren der det var klargjort til minnestund. I mars 2011 fikk den amerikanske pastoren Terry Jones for seg at han skulle dømme Koranen til døden, brenne den og legge hele seansen ut på nettet. Florida-pastoren, som hadde en menighet på rundt 50 mennesker, ble oppringt av forsvarsminister Robert Gates, som ba ham tenke på hvilke konsekvenser en slik handling kunne få for andre. President Barack Obama og utenriksminister Hillary Clinton fordømte begge pastorens lille bokbål 21. mars. En YouTube-video begynte å spre seg, og kom etter hvert til Afghanistan. Etter fredagsbønnen 1. april samlet et par tusen gutter og menn seg i Mazar-e-Sharif, og gikk mot det amerikanske konsulatet i byen for å protestere mot koranbrenningen. Før de nådde frem, svingte de av en lang grunn mot UNAMA-bygningen, som var FNs kontor i byen. Der var en rekke utenlandske arbeidere samlet. En av dem var den 52 år gamle militærrådgiveren Siri Skare. Demonstrantene angrep med kniver og automatvåpen, og drepte de nepalske vaktene ved inngangspartiet. Inne i bygget forsøkte folk å barrikadere seg bak stengte dører. Andre gjemte seg så godt de kunne. En av de som ble innhentet av demonstrantene, var Siri fra Åndalsnes. På bestialsk vis ble hun likvidert som straff for pastor Terry Jones' koranbrenning. Jeg var selv den norske leiren i Afghanistan under angrepet. Drapet gjorde sterkt inntrykk på oss alle. Siri Skare var den tiende og siste norske soldaten som mistet livet i Afghanistan. Under bisettelsen i Grytten kirke i Rauma 14. april satt Siris 13 år gamle datter Aurora og ektemannen Gisle Håvåg nærmest kisten. I august 2021 forlot de siste norske soldatene Afghanistan, etter nesten 20 års militær tilstedeværelse. Taliban tok over makten i landet samme måned. Hva døde de egentlig for?
Fredrik Gressvik med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Weibe. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.